Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի մարտի 27-ը, իրանական 1400 թվականի վարվարդին ամսի 7-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ալե Օմրան Սուրայի առաջինից մինչև 4-րդ այանները։ Այնուհետև ժամը 21-ին մենք կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է թատրոնի համաշխարհային օրվան։ Եվ այսօր ծրագիրը կեզրափակենք Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական համարով։ Մնացեք մեզ հետ։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ալլահու լա իլահա իլլա հուվալ հայյուլ կայյում نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يبارغو تستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եւ անսասան, եւ կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատժի համար հզոր եւ Տեր է վրիժառության։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio
GM
հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost
Armenia
Radio Shnik
IRIB
Get IR Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։ Դուք լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրան ու Չինաստանը ստորագրել են համապարփակ համագործակցության փաստաթուղթ։ Իրանի եւ Չինաստանի միջև համագործակցության համապարփակ ծրագիրը վավերացվել է։ Թեհրանում տեղի է ունեցել Իրանի եւ Չինաստանի փաստաթղթերի ցուցահանդեսի բացումը։ Հայաստանն ու Իրանը զարգացնում են համագործակցությունը գիտության ոլորտում։ Առաջիկայում Իրանում կարտադրվի ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աջակցում է խոսքի ազատությունը խեղդող տուգանքներին։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի և Չինաստանի արտգործնախարարներն այսօր Թեհրանում տեղի ունեցած պաշտոնական առողջարկի ժամանակ ստորագրել են համապարփակ համագործակցության մասին փաստաթուղթը։ Այս մասին հայտնել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Կինն Իրանի արտգործնախարարությունում հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Պաշտոնական առողակարգի ժամանակ Իրանի և Չինաստանի արտգործնախարարները ստորագրել են երկու երկրի համապարփակ համագործակցության մասին փաստաթուղթը։ Փաստաթղթում ներառված են տարբեր ոլորտներ և ամբողջական ճանապարհային քարտեզ։ Այն ունի քաղաքական, ռազմավարական ու տնտեսական դրույթներ։ Փաստաթղթում նախատեսված են երկու երկրների առևտրատնտեսական և տրանսպորտային համագործակցության բոլոր ասպեկտները և 1+1 ճանապար նախաձեռնության մեջ Իրանի ներգրավվածությունը։ Փաստաթղթում հատուկ ուշադրություն է դարձվում երկու կողմերի մասնավոր բաժիններին և նրանց համագործակցությանը։
Չինաստանի պետական խորհրդի անդամը և արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Չինաստանի հետ ռազմավարական հարաբերություններում Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի խորհրդականին և հատուկ ներկայացուցչին։ Այս հանդիպմանը Վանգ Յին, Ալի և Ալի Լարիջանին գնահատելով Իրանի և Չինաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 50-ամյակը ընդգծեցին համապարփակ ռազմավարական գործընկերության վրա հիմնված հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։
Կողմերը գոհնակություն են հայտնել Իրանի եւ Չինաստանի միջև համապարփակ համագործակցության ծրագրի ավարտի կապակցությամբ եւ քննարկել են քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմավարական հարաբերությունների զարգացման միջոցները եւ կարեւորել երկարաժամկետ եւ ռազմավարական համագործակցության խթանումը։ Ալի Լարիջանին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինքնուրույն է որոշում, այլ երկրների հետ իր հարաբերությունները եւ նման չէ որոշ երկրների, որոնք մեկ հեռախոս հազանգով փոխում են իրենց դիրքերը։ Չինաստանի արտգործ նախարարը հավելել է, ներկայիս պայմանները չեն ազդի Իրանի եւ Չինաստանի հարաբերությունների վրա, այլ այս հարաբերությունները մշտական եւ ռազմավարական են։ Չինաստանի արտգործ նախարարը կարևորել է համապարփակ ռազմավարական գործընկերության շրջանակում համագործակցությունը եւ գոհունակությունը հայտնել համապարփակ ռազմավարական հարաբերությունների ծրագրի ավարտի կապակցությամբ։
Թեհրան-Պեկին դիվանագիտական հարաբերությունների 50-ամյակի կապակցությամբ երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում Թեհրանում տեղի ունեցել Իրան-Չինաստան փաստաթղթերի ցուցահանդեսի բացումը։ Ուրբաթ օրը Չինաստանի արտգործնախարարը երկօրյա այցով ժամանել է Թեհրան Իրանցի պաշտոնյաների հետ բանակցություններ վարելու, ինչպես նաև երկկողմ և միջազգային հարաբերությունների զարգացման նպատակով։
Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբբաս Բադախշան Զուհուրիի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի փորձը անդրադարձել է նաև այդ բնագավառում համատեղ կրթագիտական ծրագրեր իրականացմանը։ Նախարար Դումանյանը վերահաստատել է համատեղ ծրագրերը շարունակելու եւ ընդլայնելու պատրաստակամությունը ընդգծելով համագործակցության նոր հուշագրեր կազմելու, իսկ եղածների ժամկետները երկարաձգելու բարձրագույն կրթության որակավորումների եւ ավարտական փաստաթղթերի փոխճանաչման կարեւորությունը։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Զոհուրին հանդիպան ժամանակ անդրադառնալով երկու երկրի գիտակրթական եւ մշակութային կենտրոնների միջև համագործակցության զարգացմանն ընդգծել է երկու երկրների գիտական, կրթական եւ մշակութային կառույցների միջև համագործակցության զարգացման եւ այդ կառույցներում իրանագիտության ու հայագիտության կենտրոններ հիմնելու անհրաժեշտությունը։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ուրբաթ օրը հայտարարել է, Իրանը նախատեսում է ապրիլ ամսին սկսել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրությունը։ Նշելով, որ ներկայումս իրանական երկու ընկերություններ աշխատում են այս ուղղությամբ, Ջալալին հավելել է, հաջորդ շաբաթ Ռուսաստանից պատվաստանյութի բջիջները կուղարկվեն Իրան, իսկ ապրիլին կմեկնարկի պատվաստանյութի համատեղ արտադրությունը։ Նրա խոսքերով արտադրության նախնական ծավալը կկազմի ամսական մինչև 9 միլիոն դոզա։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութը հաստատվել է 57 երկրներում եւ աշխարհում կորոնավիրուսի երկրորդ պատվաստանյութն է։ Կլինիկական փորձարկումների արդյունքում հաստատվել է, որ պատվաստանյութն ունի 91.6% արդյունավետություն։ Այն արդյունավետ է նաեւ կորոնավիրուսի մուտացված շտամների դեպքում։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ կապված Հայաստանի կառավարության կողմից ընդունված փոփոխությունների հետ, որոնք սպառնում են ԶԼՄ-ների ազատության ու խոսքի ազատությանը, զրպարտության և վիրավորանքի համար տուգանքների ավելացման ճանապարհով։ Երկրում ԶԼՄ-ների ազատության և խոսքի ազատության պաշտպանությունը Հայաստանի իշխանության պարտավորությունն է։ Ցավալի է, որ Հայաստանի կառավարությունը աջակցում է խոսքի ազատությունը խեղդող տուգանքներին։ Քաղաքացիական հանրությունն արդարացիորեն քննադատել է օրինագիծը այն հիմունքով, որ այն կարող է օգտագործվել խոշոր տուգանքների գանձման և անկախ լրատվամիջոցների վրա քաղաքական ճնշման համար։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը կոչ ենք անում լրջորեն մոտենալ քաղաքացիական հանրության և մեդիա կազմակերպությունների մտավախություններին և չեղարկել այդ օրենքը, ասվում է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ծրագրերի գծով տնորեն Մարկ Բրենդետի հայտարարության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է կայացրել Արմեն Ոսկանյանին վարչապետի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական անվտանգության վարչության Սփյուռքի հարցերով բաժնի պետ նշանակելու մասին։
Իրանի նավահանգիստների և ծովագնացության կազմակերպության ենթակառուցվածքների զարգացման և ինժեներական հարցերով փոխտնօրենը ընտրվել է տրանսպորտի ենթակառուցվածքների միջազգային ասոցիացիայի համագործակցության հանձնաժողովի նախագահ։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի պանդեմիան, անդամ բոլոր երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեսակապի ձևաչափով տեղի ունեցավ ջրային տրանսպորտի ենթակառուցվածքների համաշխարհային ասոցիացիայի խորհուրդների 84-րդ նստաշրջանը։ Տեսակապի միջոցով կայացած նստաշրջանում հաշվի առնելով Իրանի նավահանգիստների ու ծովագնացության կազմակերպության ենթակառուցվածքների զարգացման ու ինժեներական հարցերով փոխտնօրեն Մոհամեդ Ռեզա Ալլահյարի արժեքավոր փորձն ու գործունեությունը և նրա ու ասոցիացիայի անդամ երկրների միուս թեկնածուների առաջարկած ծրագրերի քննարկումների արդյունքը ձայների մեծամասնությամբ Ալլահյարին ընտրվեց միջազգային համագործակցության հանձնաժողովի նախագահ։ Իրանը տարածաշրջանային և միջազգային մասշտաբով գերակա դիրք ունի ափերի կառավարման, ծովային ճարտարագիտության, նավահանգստային կառույցների և սարքավորումների նախագծման և իրականացման ոլորտներում։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը, հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի քննարկման ժամանակ գոհունակության բարձրանագրվել է, որ տարածաշրջանում իրավիճակը կայունացել է և ընդհանուր առմամբ մնում է հանգիստ։ Տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում երկկողմ համագործակցության արդիական հարցերի շուրջ։ Շեշտադրում է կատարվել էներգետիկայի ոլորտի և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վրա։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել հետագա շփումները, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը արձագանքել է այն պնդումներին, թե Դամասկոսը ներգրավված է եղել քիմիական հարձակումներում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Միխայել Ուլյանովը ի պատասխան Սիրիայի կառավարությունը քիմիական հարձակումների մեջ ներգրավված լինելու մասին պնդումներին ասել է. Այս մեղադրանքները չունեն հստակ հիմքեր և տեսուչների կողմից օգտագործված աշխատանքային մեթոդները չեն համապատասխանում քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի դրույթներին։ Ուլյանովը հավելել է, որ զինաթափման խորհրդաժողովում ԱՄՆ-ի դեսպանը չի հասկանում, որ Սիրիայում քիմիական հարձակումների մասին ճշմարտությունը վաղ թե ուշ կբացահայտվի։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության հատուկ քննչական կոմիտեն իր առաջին զեկույցում մեղադրել է Սիրիայի կառավարությանը Լաթամնե գյուղի վրա 2017 թվականին քիմիական հարձակում իրականացնելու մեջ։ Ռուսաստանը վետո է դրել անվտանգության խորհրդի բոլոր բանաձևերի վրա, որոնք կապված են քիմիական հարձակումներին։
Իսրայելում իշխող Լիքուդ կուսակցության անդամներն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին մեղադրում են մարտի 23-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության ձախողման մեջ։ Արաբական 48 կայքի հաղորդման համաձայն աջակողմյան Լիքուդ կուսակցության բարձրաստիճան անդամները, քննադատելով Նեթանյահուին, հայտարարել են, որ նա մասնակցել է ընտրություններին առանց խորհրդակցելու կուսակցության անդամների հետ։ Լիքուդ կուսակցության անդամները ընդգծել են, որ չնայած Նեթանյահուն նախընտրական քարոզարշավում պնդում էր, որ ինքը կարող է 40 տեղ շահել կուսակցության համար, սակայն կուսակցությունը շահել է ընդամենը 30 տեղ, և սա վատագույն արդյունքն է վերջին 4 ընտրություններում։ Իսրայելի 4-րդ խորհրդարանական ընտրությունները կրկին չկարողացան ռեժիմը դուրս բերել քաղաքական փակուղուց, և Բենյամին Նեթանյահուի հետ կապված կուսակցությունները չկարողացան ձեռք բերել ձայների մեծամասնությունը։
Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին ԱՊՀ երկրները Կասպից ծովում կանցկացնեն հակահաբեկչական զորավարժություններ։ Ֆարս տրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ԱՊՀ 8 երկրների հատուկ նշանակության ջոկատների մասնակցությամբ կայանալիք զորավարժությունների ընթացքում փորձարկվելու են անվտանգության տեխնոլոգիաները։ ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի հաղորդմամբ այս հարցը քննարկվել է անդամ երկրների հաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կենտրոնների ներկայացուցիչների տեսակապի ձևաչափով անցկացված հանդիպման ընթացքում։ Կազմագերպության հիմնական ներեցեք հիմնադրման մասին փաստաթուղթը հրապարակվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաթիում և ստորագրվել է մասնակից երկրների այդում Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի և Ուկրաինայի կողմից։ Վրաստանը ԱՊՀ անդամ դարձավ 1993-ի օկտեմբերի 8-ին անդամ պետությունների նախագահների կողմից անդամակցության հայտի հաստատումից հետո։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի արևմտյան տարածաշրջանային բազայի հրամանատարը հայտարարել է այս հենակետի ստորաբաժանումները էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերով համալրվելու մասին։ Ըստ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գործակալության հաղորդման, բրիգադային գեներալ Ֆարհադ Արյանֆարն ասել է, բանակի արևմտյան բազայի ամենակարևոր ռազմավարությունը Լաբեկ պլանի իրագործումն է, որը երկարաժամկետ ռազմավարություն է և ապագայի ճանապարհ է հարթել մեզ համար։ Մենք գործում ենք ըստ այս ռազմավարության, նշելով, որ Լաբեկ պլանի իրագործումը կնպաստի մարտական և պաշտպանական կարողությունների կատարելագործմանը, Արյանֆարը հավելել է, այս ծրագրի գործադրմամբ կիրականացվեն նաև զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի պահանջները։ Դա մեզ համար նույնպես կարևոր նշանակություն ունի և մենք թևակոխում ենք ցանցային ու խելացի պատերազմների փուլ։
Սուեզի ջրանցքում Evergreen նավի տեղափոխման աշխատանքներով զբաղվող ընկերությունը տեղեկացրել է ջրանցքի վերաբացման ուղված ապարդյուն ջանքերի մասին։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Եգիպտոսի ծոց գործակալության ծովագնացության և Evergreen նավի տեղափոխման հարցերով զբաղվող ընկերությունը ուրբաթորը հայտարարել է կատարված հետազոտության արդյունքում պարզվում է, որ տեխնիկական անսարքությունը որպես վթարի պատճառ բացառված է, իսկ մինչ այժմ Սուեզի ջրանցքը բացելուն ուղված ջանքերը ապարդյուն են անցել։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հաղթանակ և տարաձայնություններ իսրայելական աջակողմյան ճամբարում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսրայելի խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակման պարզ դարձավ, որ աջակողմյանները հերթական անգամ հաղթել են ընտրություններում, և աչակողմյան կառավարություն կազմելու համար դժվար թե կարողանան 61 տեղ ձեռք բերել խորհրդարանում։ Երկու տարվա ընթացքում իսրայելական 4-րդ ընտրությունները անցկացվել են մարտի 23-ին։ Ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես հայտարարվեցին, և ոչ մի կոալիցիա չկարողացավ ձեռք բերել կաբինետ կազմելու համար անհրաժեշտ 61 տեղը։ Իսրայելի խորհրդարանն ունի 120 տեղ, իսկ վարչապետը պետք է շահի 61 կամ 50% գումարած 1 պատգամավորի աջակցությունը։ Լիքուդ կուսակցությունը այս ընտրություններում շահեց 30 տեղ և ստացավ ամենաշատ տեղերը, բայց համեմատած 2020 թվականի մարտի ընտրություններին կորցրեց 6 տեղ։ 13 կուսակցություններ ստացան անհրաժեշտ քանակի ձայներ իսրայելի քնեսետում ներկայություն ունենալու համար, իսկ բոլոր կրոնական աշխարհիկ, ազգային, արաբական և լիբերալ կուսակցությունները այժմ տեղեր ունեն իսրայելի խորհրդարանում։ Այն ամենայնիվ կաբինետի ձևավորման խնդիրն անորոշ է։ Նեթանյահուին աջակցող աջակողմյան կուսակցությունները ընդհանուր առմամբ ստացել են 52, իսկ մրցակիցները 59 տեղ։ Հետևաբար Նեթանյահուն ու նրա դաշնակիցները կաբինետ կազմելու համար ունեն 9 տեղի, իսկ նրա մրցակիցները 2 տեղի կարիք։ Իսրայելի ժողովրդավարական հիմնադրամի ղեկավար Յոհան Պլասներն ասել է, ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Իսրայելում քաղաքական ճգնաժամը կշարունակվի։ Նույնիսկ Նեթանյահուի մրցակիցների մեջ կան աջակողմյան կուսակցություններ, որոնք ղեկավարի պաշտոնում Նեթանյահուի ներկայության պատճառով դժկամությամբ են միանում աջ կոալիցիային։ Այսպիսով իսրայելական ընտրություններում աջ կողմի ձայների ընդհանուր թիվը հասնում ավելի քան 70 տեղի, սակայն Նեթանյահուի ընդդիմության պատճառով տարաձայնությունները պատճառ դարձան, որ իսրայելական կաբինետի ձևավորման հարցը հասնի փակուղի։ Իսրայելի նախագահ Ռովին Ռիվլինը պետք է մարտի 31-ին նշանակի նոր վարչապետին կաբինետ կազմելու համար։ Հաշվի առնելով, որ Լիքուդ ուսակցությունը շահել է ամենաշատ տեղերը, հնարավոր է, որ Բենյամին Նեթանյահուն առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում կաբինետ կազմելու համար։ Վերջին ընտրություններում օկուպացված տարածքների արաբները նույնպես բաժանվեցին և երկու առանձին ցուցակներով մասնակցեցին ընտրություններին, որի արդյունքում արաբական միացյալ ցուցակը շահեց 6 տեղ, իսկ միացյալ արաբական ցուցակը 4 տեղ։ Հնարավոր է, որ արաբական միացյալ ցուցակ ուղեկցի Բենյամին Նեթանյահուին։ Եթե Նեթանյահուին չհաջողվի 6 շաբաթվա ընթացքում ձևավորել կաբինետ, ապա երկու հնարավորություն կա, այդ թվում մեկ այլ անձի առաջադրել կաբինետ կազմելու համար կամ խորհրդարանը լուծարել 5-րդ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Բարեկամներ, դուք կընտրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։
Արգարժան ունկնդիրներ, եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարժվում ենք առաջ և այս բաժնում նախ հրավիրում ենք ունկնդրել թատրոնի համաշխարային օրվա նվիրված հատուկ թողարկում, իսկ որպես վերջաբան եթերում կլինի շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը։ Մնացեք բարյավու խաղաղությամբ։
Թատրոնը մարդկային պատմության բնութագիրն է։ Հատուկ հաղորդում նվիրված թատրոնի համաշխարային օրվան։ թվականի մարտի 27-ին իրանական 1400 թվականի Ֆարվարդինի 7-ին նշվում է թատրոնի համաշխարային օրը, որը համընկնում է Իրանում թատերական արվեստի ազգային օրվան։ Շնորհավորում ենք այս օրը Իրանի ու աշխարի բոլոր թատերասերներին։ 1961 թվականից ի վեր թատրոնի միջազգային ինստիտուտի առաջարկով ամեն տարի մարտի 27-ին նշվում է թատրոնի միջազգային օրը։ Իրանի թատրոնն իր ժամանակակից տարբերակով ավելի քան 150 տարվա անցյալ ունի և այս ընթացքում ապացուցել է, որ ունի կարողականություն, ստեղծագործական փայլուն ունակություն և տաղանդ։ Իրանի թատրոնի գործիչները տարիներ է ինչ նշում են այս օրը, և Նովրուզի արձակուրդները նկատի առնելով այս արարողությունների և ծեսերի մեծ մասն անցկացվում են արձակուրդներից հետո, բայց արդեն երկրորդ տարին է, ինչ կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով հանդիսություններն ու մեծարանքներն իրականանում են տեսակապերի միջոցով, սակայն իրանցիների ազգային տոն, Նովրուզի համընկնումը թատրոնի համաշխարային օրվա հետ բարեբաստիկ զուգադիպություն ու ներդաշնակություն է։ Նովրուզը նոր օր է և թատրոնը վերանորոգվող արվեստի ծնունդն ու արարումը, ազգային տոն, որը մեկնարկում է բնության զարթոնքով և գարնան ծաղկունքով։ Թատրոնը մարդկանց միջև հաղորդակցության և կարեկցանքի միջոց է և գեղեցիկ ու ստեղծագործ լեզվով խաղաղության և մարդկային իդեալների իրականացման միջոց, իսկ Նովրուզը յուրահատուկ տոնակատարություններով ու հանդիսություններով արտացոլում է իրանցինների տեսլականը այս երկրի պատմական անցյալում։ Կրկին շնորհավորելով ամանորը և գարունը, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում այսօրվա առիթով շնորհավորական ուղերձը, որը հրապարակվել է թատրոնի միջազգային ինստիտուտի կողմից։ 2021 թվականի թատրոնի համաշխարային օրվա ուղերձը գրել է անգլիացի դերասան Հելեն Միրենը։ Նա իր ուղերձի մի բաժնում ասում է. «Այս ժամանակաշրջանը կենթանի կատարումների համար շատ դժվար էր, և մեծ թվով արվեստագետներ, պաշտոնյաներ, աշխատավորներ ու կանայք աշխատանքային ապահովություն չունենալու պատճառով տարապել ու կրկնակի ջանքեր են գործադրել։ Սակայն նման անապահովություն, որը ոմանց համար մնայուն է, նրանց նպաստել է, որպեսզի այս պանդեմիան դիմագրավեն իրենց ազգոնությամբ ու խիզախությամբ։ Այս նոր պայմաններում նրանց երևակայությունը արտահայտվել է ստեղծագործական, զվարճալի և հուզական ձևերով, որոնց մեծ մասը իհարկե պարտական են ինտերնետին։ Իր ուղերձի վերջին բաժնում դերասանը շեշտը դնելով հույսի վրա գրում է. Մարդիկ երկիր մոլորակի վրա իրենց գոյության ողջ շրջանում միմյանց համար պատմություններ են պատմել և բոլոր դժվարություններով հանդերձ գոյատևելու է թատրոնի գեղեցիկ մշակույթը, այնքան ժամանակ, որ գոյություն ունի մարդը։ Գրողների, դիզայներների, դերասանների, երաժիշտների և ռեժիսորների ստեղծագործական բնազդը երբեք չի մարելու և շատ մոտ ապագայում այն կրկին ծլարձակելու է նոր էներգիայով և մեր համատեղ աշխարի մասին նոր ըմբռնումով։ Մի քանի օր է անցել իրանցիների ավանդական տոն Նովրուզից, տոն, որը այս երկրում վաղեմի անցյալ ունի և ամեն տարի այն ուղեկցվում է ժողովրդական գեղեցիկ ծեսերով ու ավանդություններով։ Նովրուզի ամենակարևոր ծեսերից են այն ներկայացումները, որոնք իրականացվում են հին տարվա վերջին օրերին, էլ ավելի գեղեցկացնելով ամենամյա այս տոնակատարությունը։ Անցյալում Նովրուզից օրեր առաջ Նովրուզի և Գարնան ավետաբերները շրջում էին քաղաքների ու գյուղերի փողոցներում ու զանազան շրջաններում և երկասածությամբ, ուրախանալով ու ներկայացումներով ժողովրդին ավետում էին ձմռան ավարտը և Գարնան գալուստը։ Ներկայացումների հիմնական նպատակը հետևյալն է. խորհրդանշական ձևով ավետել ձմռան ավարտը և Գարնան տաք ու բերրի եղանակի գալուստը։ Մեկ այլ ներկայացում, որը սկսվում է Նովրուզից օրեր առաջ և շարունակվում նոր տարուց դեռ երկու շաբաթ անց, կոչվում է Աթաժաֆրուս, կրակ վառող, որը ժողովրդին ավետում էր Գարնան գալուստը։ Աթաժաֆրուսները մի քանի դերասաններ ու երգիչներ էին, որոնցից յուրաքանչյուրը կրում էր հատուկ հագուստ։ Մեկը իր դեմքը սև գույնով էր ներկում ու հագնում կարմիր հագուստ։ Մյուսը իր ձեռքում մի ջահ էր պահում և մեկ ուրիշը երկու երկար փայտերի վրա կանգնում և դրանց օգնությամբ քայլում էր։ Նրանք նվագակցողների հետ միասին զվարճալի ծրագրեր էին իրականացնում և հրավառություն կատարում ու ժողովուրդը գումարներ նվիրելով պարգևացրում էր նրանց։ Իհարկե, ժամանակի ընթացքում ներկայացումների ձևը փոփոխության ենթարկվեց, և այսօր այդ խմբերից մնացել են Հաջի Ֆիրուզներ կոչվող անհատներ, ովքեր Էսվանդ ամսի վերջին օրերին սև գույնով ներկում են իրենց դեմքը և կարմիր հագուստ հագնում։ Նրանք երգելով ու երաժշտությամբ ժողովրդին ավետում են Գարնան գալուստը և ձմռան ավարտը։ Նրանց կարմիր հագուստը խորհրդանշում է Գարնան բերկրանքը, իսկ դեմքի սևացնելը խորհրդանշում է ձմռան ցուրտ ու մութ օրերը, որը կանգնած է Գարնան և ուրախության դեմ և իվերջո ճարահատված հեռանում է։ Տարբեր տարածքներում ներկայացումների ձևը, հանդիսությունների իրականացման ժամանակը և նույնիսկ երգերը տարբերվում են միմյանցից, որն արդյունքն է Իրանի մշակութային ու աշխարհագրական բազմազանության։ Ընդհանուր առմամբ, այս ներկայացումների թեման կարելի է համարել Գարնան գալուստը, զվարճանքը և ուրախությունը, որ յուրաքանչյուր խումբ յուրահատուկ ձևով էր իրականացնում։ Բոլոր բեմադրությունների հիմնական թեմաներն են եղել բնական երևույթների հատկությունների օգտագործումը, կրոնական համոզմունքների մեծարումը, մարդկանց ուրախանալ խրախուսելը և թշնամանքն ու քինախնդրությունը վերացնելը և բարություն ու սեր տարածելը։ Տարեմուտի պահը կամ այլ խոսքով տարվա առաջին օրը աշխարհագրության մեջ կոչվում է Գարնանային գիշերը հավասար։ Գարնանային գիշերը հավասարին հավասարվում են գիշերն ու ցերեկը, և դա տեղի է ունենում արևի շուրջ երկիր մոլորակի պտույտի և Գարնանային գիշերը հավասար կոչվող հատուկ առանցքի վրա երկիր մոլորակի դիրքի հետևանքով։ Այդ իսկ պատճառով Նովրուզի կարևորագույն պատգամներից ու հատկություններից արդարությունն ու արդարության առանցքայնությունն է։ Միր Նորուզի սովորության հիմքը հենց դա է։ Երբ Իրանում իշխում էին թագավորները և յուրաքանչյուր տարածք կամ շրջան ուներ էմիր կամ նահանգապետ, խիստ կարևորվում էր արդարության առանցքայնությունը Միր Նորուզի ծեսի իրականացման ժամանակ։ Միր Նորուզին առնչվող արարողությունները վաղեմի անցյալ ունեն, որի մասին կարելի է գտնել նախաիսլամական գրություններում։ Այդ ծեսերը չէին սահմանափակվում Իրանի աշխարհագրական տարածքներով, այլ իրականանում էին այն երկրներում ևս, որտեղ տարածված էր իրանական մշակույթը և տոնում էին Նորուզը, ինչպես օրինակ Եգիպտոսում Ֆաթեմի խալիֆաների իշխանության օրոք և նույնիսկ հետագա տարիներում այդ երկրում նշվում էր Նորուզը։ Այս ծեսը, որ ժողովրդի կողմից մեծ ուշադրության էր արժանանում, հանդիսացել է որոշ զավեշտալի ներկայացումների ակունքը։ Այդ թվում են հատկապես Նովրուզի խաներ կոչվող շրջիկ խմբերի խմբական խաղերը և Հաջի Ֆիրուզների, Աթաշաֆրուզի և Անտարային հսկայի պես ծաղրածունները։ Թվում է, թե նրանք զգսպում ուղեկցում էին ու ծաղրում Քուսեբար Նեշինին և Նովրուզի թագավորին և հետագայում բաժանվել են այդ խմբերից։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միր Նորուզը այն ղեկավարն է, որին ընտրում էր ժողովուրդը հնգորիա ղեկավարման համար։ Այդ հինգ օրերի ընթացքում նա կարող էր զանազան հրահանգներ արձակել և նրա բոլոր հրահանգները էմիրի և թագավորի հրահանգի նման իրագործման ուժ ունեին, քանի որ այս ներկայացումը խորհրդանշական էր և նշվում էր Նովրուզի նախորեին։ Որոշումների մեծ մասը ուղեկցվում էին կատակներով և ծիծաղով, իսկ որոշ դեպքերում ծաղրում էին թագավորական կառույցներն ու ուժը, ինչպես օրինակ, երբեմն Միր Նովրուզն այդ օրերին հրահանգում էր գահնգեց հանել թագավորին, փոխել նախարարներին կամ ավելացնել ժողովրդի հարկերը, իսկ այդ հինգ օրերի ավարտին, որը մեկտեղվում էր տոնակատարությամբ ու ուրախությամբ և Միր Նորուզի զվարճասիրությամբ, ժողովուրդը ուրախ դիմավորում էր գարունը։ Հինգ օրվա ավարտին ավարտվում էր նաև Միր Նովրուզի իշխանության շրջանը, և որոշ դեպքերում ու որոշ տարածքներում այդ կարճատև իշխանությունից հետո նա իր արձակած հրահանգների պատճառով թաքնվում էր, քանի որ ժողովուրդը փորձում էր գտնել նրան և պատժել նրա արձակած հրահանգների պատճառով։ Իրանական Նոր տարվան և Նովրուզին վերաբերող ծեսերի ու ներկայացումների մեծ մասը կատարվում էին տարվա վերջին օրերին և լայն հասարակության շրջանում։ Ներկայացումից բացի Նովրուզի ծեսերի և տոների օրերին հնչում էր նաև իրանական երաժշտություն։ Հնուցի վեր գոյություն են ունեցել Նովրուզի մասին երգող խմբեր, որոնք երգում էին ուրախ երգեր, ավետելով Նովրուզի և Գարնան գալուստը։ Շրջիկ այս նվագախմբերը եղել են Իրանի շատ տարածքներում, սակայն հիմնականում կենտրոնացած են եղել Իրանի հյուսիսային նահանգներ, Գիլանում, Մազանդարանում, Ատրպատականում և հարավային Ֆարս նահանգում։ Սիրելի բարեկամներ, հազարավոր տարիների վաղեմիություն ունեցող Նովրուզը կրկին մեր հյուրն է, որպեսզի բնության թարմությամբ բոլորին ավետի ապագայի նկատմամբ հույսը և վերածնունդը։ Կրկին անգամ շնորհավորում ենք Նոր տարին և գարունը, Տերն ընձեզ, ուրախ վայելեք գարունը, ժպիտ անպակաս լինի ձեր դեմքերից և ձեր սիրտը առլեցուն սիրով ու ջերմությամբ։
շաբաթվա ամփոփում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը ընդունել է Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության դեսպանին։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի առաջին մասի սահմանադրության հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 2-ին անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է խստացնել պետական դավաճանության լրտեսության համար նախատեսված պատիժը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկաս իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն ընդունել է Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրիին։ Վահրամ Դումանյանն ընդգծել է, որ փոխվստահության և դարավոր բարեկամության վրա հիմնված հարաբերությունները մեծ ներուժ ունեն։ Վերահաստատելով համատեղ ծրագրերը շարունակելու և ընդլայնելու պատրաստակամությունը, նախարարը խոսել է համագործակցության նոր հուշագրեր կազմելու, իսկ եղածների ժամկետները երկարացրելու, բարձրագույն կրթության որակավորումների և ավարտական փաստաթղթերի փոխճանաչման կարևորությունից։ Ընդգծելով նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի փորձը, նախարար Վահրամ Դումանյանն անդրադարձել է նաև այդ բնագավառում համատեղ կրթագիտական ծրագրեր իրականացնելու թեմային։ Դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար դրական է արձագանքել ԿԳՄՍ նախարարի առաջարկներին և ընդգծել է, որ իրանական կողմը պատրաստ է ընդլայնել համագործակցության շրջանակը։ Դիվանագետը համոզմունք է հայտնել, որ կրթության և գիտության զարգացումն ինքնըստինքյան դրսևորվում է մյուս ոլորտներում, առհասարակ նպաստում պետության զարգացմանը։ Այս համատեքստում դեսպանը նշել է, որ կողմերի կրթագիտական հարաբերություններում եղած բացը հնարավոր է լրացնել միջբուհական համագործակցության ընդլայնման, բուհերի ռեկտորների փոխադարձ այցերի հարևան երկրներում հայագիտությունն ու իրանագիտությունը զարգացնելու շնորհիվ։ Դեսպանը պատրաստակամություն է հայտնել նաև համագործակցության համապարփակ ուշագիր ստորագրելու և ըստ այդը երկու փոխգործակցության զարգացման հստակ քայլեր նախանշելու վերաբերյալ։ ԿԳՄՍ նախարարը և Իրանի դեսպանը խոսել են նաև պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության մասին։ Դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին նշել է, որ հարցն իրանական կողմի ուշադրության կենտրոնում է։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի առաջին սահմանադրության հարցը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի և Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների հիման վրա, ճանաչելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի առաջին մասի սահմանադրությանը հակասող։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արմեն Դիլանյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի առաջին մասը ճանաչվել է Սահմանադրության 78-րդ և 79-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր։ Սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտել հրապարակման պահից։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Երվանդ Խունդկարյանը սույն գործով հատուկ կարծիք ունի պատճառաբանական մասին վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 2-ին անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այլ հնարավոր հանդիպումների թվում ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում նախատեսվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի շփումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանն անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, ըստ որի Հայաստանը սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումից հետո կանցնի կիսանախագահական կառավարման։ Լսենք Հայաստանի արդարադատության նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանին։
Կիսանախագահական անվանումը ավելի շատ կենցաղային է մասնագիտական տերմինոլոգիայի տեսակետից, ավելի ճիշտ է կիրառել խառը մոդել անվանումը, որին մենք անցում կատարեցինք անմիջապես առաջին սահմանադրության ժամանակ, որից հետո եղան իհարկե տրանսֆորմացիաներ, բայց մինչև վերջին սահմանադրական փոփոխությունները ըստ էության մենք խառը մոդելի հանրապետության տարբեր ուրեմն մոդիֆիկացիաներով էինք շարժվում առաջ, աշխարհում իհարկե տարածում ունեցող սա մոդել է, բայց անկեղծ ասած ես նկատի ունենալով եւ պատմական զարգացումները, նկատի ունենալով եւ մեր փորձը կիսա նախագահական այսպես կոչված համակարգում զարգանալու եւ վերջին տարիներին նաեւ պարլամենտական հանրապետության մոդելում ապրելու, ես ավելի հակվում եմ նախագահական համակարգին անցում կատարելու գաղափարին, որովհետև կարծում եմ, որ եւ ազգային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով եւ նաեւ իշխանությունների բալանսավորվածության ավելի գրագետ մոդել ունենալու տեսակետից մեր համար ավելի ճիշտ կլինի տեղ պատմական փուլում անցում կատարել նախագահական կառավարման մոդելի։ Այսինքն, երբ մենք ունենք նախագահ, գործադիր իշխանության ղեկավար եւ պարլամենտ, որը իր լիազորությունների բավականին լուրջ ծավալով կարողանում է օրենսդիր գործառույթներ իրականացնել եւ ինչ որ տեղ եւ ինչ որ առումներով նաեւ ՀԿԿՇ-ի ուժեղ գործադիր իշխանությունը ուղիղ մանդատով ոչթված նախագահի գլխավորությամբ։
Առավել եւս ասում են պարոն Մանուկյան, որ Հայաստանի նման երկրների պարագայում ուժեղ նախագահական ինստիտուտի դերն է կարևորում, քանի որ պատերազմական իրավիճակում ենք եւ արտակարգ դերության նաեւ պայմաններում այս կենտրոնաձիգ ուժեղ կառավարությունը կարող է ապահովել միայն նախագահական կառավարման մոդելը։
Կարող է ապահովել առավել արդյունավետ իմ կարծիքով, որովհետև կիսանախագահական կամ խառը մոդելի հանրապետությունում այնուամենայնիվ կա մի լուրջ դիսբալանս, դա պատասխանատվության դիսբալանսն է, երբ ունենալով զուգահեռ ուժեղ մանդատ ունեցող առաջնային մանդատ ունեցող նախագահ եւ ունենալով նաեւ քաղաքական մեծամասնության հավանությունն արժանացած կառավարություն իր վարչապետով, շատ հաճախ այս դեպքերում նախագահի լիազորությունների եւ կառավարության վարչապետի գլխավորությամբ լիազորությունների առումով եւ դրանից բխող պատասխանատվության առումով մենք ականատես ենք եղել համենայն դեպս մեր պատմական փորձ Հայաստանի նկատի ունենալով ականատես ենք եղել նախագահի կողմից այսպես կոչված քավության նոխազի իդեմս վարչապետի եւ իդեմս կառավարության արձանագրում եւ ամբողջ պատասխանատվությունը գործադիր իշխանության նրա վրա պարտում, այսինքն ավելի պարզ լեզվով եթե բացատրեմ, մեր մոդելի պայմաններում, խառը հանրապետության մոդելի պայմաններում ամբողջ իշխանությունը գործադիր փաստացի կենտրոնացված է եղել նախագահի ձեռքերում, բայց պատասխանատվության դեպքում այդ ամբողջ քաղաքական պատասխանության էներգետիկան պարպվել է կառավարության եւ վարչապետի վրա։ Այսինքն դիսբալանսը այստեղ նախագահի պատասխանատվության եւ նախագահի նկատմամբ զսպումների հակարշների մեխանիզմի անկատարությունն է իմ կարծիքով։
Եթերում էր Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախկին նախարար Հովհանես Մանուկյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մանուկյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է խստացնել պետական դավաճանության լրտեսության համար նախատեսված պատիժը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ազգային ժողովի նիստում քվեարկությամբ ստացավ 112 կողմ ձայներ։ Գործող քրեական օրենսգրքի պետական դավաճանության մասին 299-րդ հոդվածի առաջին մասը սահմանում է 10-ից 15 տարի ժամկետով ազատազերկում, պատգամավորներն առաջարկում են այն փոխարինել 15-ից 20 տարի ժամկետով գույքի բռնագանձմամբ կամ առանց դրա կամ ցմա ազատազերկմամբ։ Լրտեսության մասով պատժաչափը կսահմանվի 12-ից 20 տարի կամ ցմա։ Հայաստանի խորհրդարանը քվեարկեց ռազմական դրությունը վերացնելու ուղին։ Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան ընդդիմադիր կուսակցությունների խորհրդարանական խմբակցություններն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Ադրբեջանի հետ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ամիսներ անց ռազմական դրությունը համահունչ չէ ներկա իրավիճակին եւ խոչընդոտում է երկրի բնականոն քաղաքական կյանքին։ Հայաստանում ռազմական դրություն հաստատելու մասին օրենքն ուժի մեջ էր մտել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի հետ պատերազմի մեկնարկից հետո։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը պահանջող ժողովրդական բողոքի ցույցերի ֆոնին վարչապետը հայտարարել է 2021 թվականի հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի պաշտոնավարել մինչև 2021 թվականի հունիսի 20-ին անցկացվելիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընդդիմադիրները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին են մեղադրում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Հայաստանի պարտության մեջ։ Եվրասիական հարցերի իրանցի փորձագետ Ռամին Արյան Ռադեն ասել է, Երևանը դեռ հանգիստ չի քնում, իսկ անկայունության մղձավանջը ըստ վերել է քաղաքը։ Մի երկիր, որը քաղաքական գրականության մեջ խորհրդային միությունից առանձնացած միատար բնակչությամբ ամենակայուն հանրապետություններից մեկն էր, այժմ տարապում է ամենօրյա բողոքներից և անսանց պառակտումներից։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կատարված վերջին բարեփոխումների համաձայն վարչապետը նշանակվում է ազգային ժողովի ձայների մեծամասնությամբ և երկրի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է համարվում։ Այդ պատճառով Փաշինյանը առանց նախագահի և երկրի մյուս պետայրերի համաձայնության, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ստորագրել է Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնությունը։ Հաշվի առնելով այս իրողությունները եւ Հայաստանի վարչապետի հատուկ դիրքը, հայ քաղաքական գործիչները դարձել են խորհրդարանական համակարգի հակառակորդներ և փորձում են մեկ անձից խլել իշխանությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։